να συμμετάσχουμε στην πορεία του Κυρίου μας προς το πάθος. Ένας ύμνος τον οποίον ακούσαμε απόψε ανάμεσα σε πολλούς άλλους θαυμασίους και κατανυκτικούς ύμνους λέει ότι αφού φτάσαμε, αφού αξιωθήκαμε να φτάσουμε στο σωτήριο πάθος Χριστού του Θεού ημών, φτάσαντες πιστοί το σωτήριο πάθος Χριστού του Θεού ημών, την άφατον αυτού μακροθυμία δοξάσουμε. Ας δοξάσουμε τη μεγάλη του ασπλαγνία και τη μεγάλη του μακροθυμία. Και ο ποιητής, κάνοντας έναν παραδειγμό προς την πνευματική μας κατάσταση, λέει: είναι μακρόθυμος και πολυέσπλαχνος ο Θεός. Ας τον παρακαλέσουμε λοιπόν με την ευσπλαχνία του να συνεγείρει και ημάς, να ξυπνήσει και ημάς, να μας σηκώσει και ημάς, οι οποίοι έχουμε νεκρωθεί από την αμαρτία, όπως και αυτού ευσπλαχνία συνεγείρει και ημάς νεκροθέντας τη αμαρτία. Υπάρχει παράδοση εδώ στον ιερό μας ναό, αυτές τις τέσσερες πρώτες ακολουθίες των νυμφίων μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη, να κάνουμε μία μικρή αναφορά στο περιεχόμενο αυτών των ημερών και να συναγάγουμε ορισμένα διδάγματα. Θα ένιωθα πολύ άσχημα αν απόψε φεύγαμε από την Εκκλησία. Μετά βέβαια από αυτήν την μυσταγωγία των Αγίων Ύμνων και της κατανυκτικής ψαλμωδίας, την οποία δυστυχώς χάνουν όσοι δεν εκκλησιάζονται αυτόν τον καιρό, αν δεν ακούγαμε και μερικά λόγια τα οποία θα απλούστευαν το περιεχόμενο της εορτής και να μας έκαναν να εμπεδώσουμε αυτά τα οποία η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει αυτές τις ημέρες. Να πω λοιπόν μερικά πράγματα που και άλλες χρονιές τα λέμε τις ίδιες αυτές ημέρες, ότι η απόψινή ακολουθία σημαίνει την έναρξη των παθών του Κυρίου. Των παθών του Κυρίου τα σαπαρχάς, η παρούσα ημέρα λαμπροφορεί. Η παρούσα ημέρα, δηλαδή η αυριανή ημέρα, η Μεγάλη Δευτέρα, μας παρουσιάζει λαμπρά την αρχή των παθών του Κυρίου. Διότι μετά την θριαμβευτική υποδοχή του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα, εξαιτίας της οποίας οι Ιουδαίοι, το συνέδριο το παράνομο των Ιουδαίων, έλαβαν απόφαση να οδηγήσουν στον θάνατο τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, όλη αυτή η εβδομάδα ήταν ένα συνεχές πάθος. Προσπαθούσαν διαρκώς οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι και οι πρεσβύτεροι να βρουν κάποια αφορμή να παγιδεύσουν τον Χριστό, εις τρόπον ώστε να βρουν κάποια δικαιολογία για να τον οδηγήσουν στο πάθος. Και ο Χριστός βέβαια, όπως ακούσαμε και στην Ευαγγελική περικοπή, με την σοφία την οποία είχε, τους απεστόμωνε πάντοτε και έβγαινε και στον λόγο ακόμη νικητής, ώστε να μην μπορούν να πούν τίποτε. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα, Μεγάλη Δευτέρα, η Εκκλησία μας θυμάται, όπως λέει το συναξάρι, τον Πάγκαλο Ιωσήφ, όπως επίσης και την Ξηρανθή Σασική. Και ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία μας θυμάται τον Πάγκαλο Ιωσήφ, ένα πρόσωπο που ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη, εξηγείται θαυμάσια από το συναξάρι της εορτής μας, το οποίο μας λέει τα εξής, πολύ όμορφα και πολύ διδακτικά, ιδιαίτερα μάλιστα αυτόν τον καιρό, αυτήν την περίοδο, κατά την οποία και πάλι την ατμόσφαιρά μας, την πνευματική εδώ στην Ελλάδα, μολύνουν γνώμες και διαστροφές που έχουν σχέση με την αγνότητα και την μοιχεία και την πορνεία. Το παράδειγμα του Παγκάλου Ιωσήφ αποτελεί μία απάντηση σε όλα αυτά, όπως επισημαίνουν οι ύμνοι, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Μας λέει λοιπόν το συναξάρι ότι από σήμερα αρχίζουν τα Άγια Πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και καταρχήν λέει λαμβάνεται ως τύπος του Χριστού, ως προτύπωση του Χριστού, ο Πάγκαλος Ιωσήφ. Ο Πάγκαλος Ιωσήφ ήταν Υιός από τους νεοτέρους του Πατριάρχου Ιακώβ, γεννήθηκε από την Ραχήλ και φθονήθηκε από τους αδελφούς του, από τα ίδια του τα αδέλφια, και καταρχήν όπως ενθυμούμαστε από την ιστορία τον έριξαν μέσα σε ένα λάκκο και για να δικαιολογηθούν στον πατέρα τους, τον Ιακώβ, είπαν ότι καταφαγώθηκε από ένα θηρίο, έδαψαν μάλιστα τα ημάτια του με το αίμα προβάτων τα οποία έσφαξαν και παρουσίασαν ότι δήθεν χάθηκε ο Ιωσήφ. Κατόπιν όμως, επειδή αυτό ήταν ψευδές, τον πόντισταν αντί 30 αργυρίων, δέστε τώρα τον συμβολισμό, όπως πωλήθηκε ο Χριστός από τον Ιούδα αντί 30 αργυρίων, τον επόδισταν αντί 30 αργυρίων σε Ισμαηλίτες εμπόρους, οι οποίοι πάλι τον παρέδωσαν στον άρχοντα τον Πετεφρή, τον αρχιευνούχο του βασιλέως των Αιγυπτίων Φαραώ. Και εκεί, ενώ υπηρετούσε ο Ιακώβ ως αρχιευνούχος και ως άρχον, εκεί λέει έπιασε μανία σεξουαλική, σαρκική, την γυναίκα του Πετεφρή, επιμανήσεις δε της κυρίας αυτού επί τη σοφροσύνη του νεανίσκου, επιμή το παράνομο πράξην, επιμή την παράνομο πράξην υφέλησε, τον χιτώνα καταληφών όχετο. Ορίστε ένα παράδειγμα το οποίο απαντάει στις ημέρες μας. Ο Ιωσήφ, νέος άνθρωπος, ωραίος, δυνατός, δεν θέλησε να υποκύψει στις σεξουαλικές, αρκικές ορέξεις της γυναίκας του αρχιευνούχου Πετεφρή, αλλά κατά λοιπόν τον χιτώνα έφυγε την αμαρτία. Και εξαιτίας αυτής της στάσεώς του, με την οποία θέλησε να τηρήσει την αγνότητά του, συκοφαντήθηκε από την γυναίκα και κλείστηκε στη φυλακή, αλλά μετά εξαιτίας του ότι έγισε μερικά όνειρα που είδε ο Φαραώ, έγινε άρχον και κύριος όλης της Αιγύπτου. Και στη συνέχεια ευεργέτησε τους αδελφούς του, τους οποίους έφερε από το Ισραήλ κάτω στην Αίγυπτο. Και μας λέει τώρα εδώ ο συναξαριστής ότι ο Πάγκαλος Ιωσήφ, έχουμε πει κι άλλες φορές τι σημαίνει Πάγκαλος, αυτός που έχει όλα τα καλά, πάντα τα καλά, αυτός που είναι εις όλα καλός. Στη συνέχεια λέει ότι είναι λοιπόν εικόνα του Χριστού, διότι και ο Χριστός από τους ομοφύλους του Ιουδαίους φθονήθηκε, όπως φθονήθηκε ο Ιωσήφ από τους αδελφούς του, έτσι και ο Χριστός φθονήθηκε από τους Ιουδαίους και πωλήθηκε από τον ίδιο τον μαθητή του αντί 30 αργυρίων, όπως πωλήθηκε και ο Πάγκαλος Ιωσήφ από τους αδελφούς του. Και στη συνέχεια ρίχτηκε κι αυτός μέσα στον σοφόδι και σκοτεινό λάκκο, μέσα στον τάφο, όπως ρίχτηκε και ο Ιωσήφ. Και στη συνέχεια αναστήθηκε ο Χριστός, όπως και ο Ιωσήφ έλαβε τιμές και δόξεις, και όπως εκείνος έγινε βασιλεύς της Αιγύπτου, έτσι και ο Χριστός μετά την Ανάστασή του έγινε βασιλεύς και έδειξε την δύναμή του εις όλην την γη. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους με λέει το συναξάρι, η Εκκλησία μας θυμάται σήμερα τον Πάγκαλο Ιωσήφ, διότι αποτελεί μία προτύπωση, μία εικόνα του Πάγκαλου, του Πανυπεργκάλου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και συγχρόνως επίσης θυμάται η Εκκλησία μας την Ξηρανθής Ασική. Το επεισόδιο της Ξηρανθής Ασικής έγινε σαν αύριο το πρωί, μετά από τη θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα, επανήλθε στη Βιθανία, την άλλη όμως ημέρα έφυγε από την Βιθανία και πήγαινε και πάλι προς τα Ιεροσόλυμα. Και όπως διηγούνται οι Ευαγγελιστές, πρωίας δε επανάγωνε στην πόλη επίνασε. Το ακούσαμε στο Ευαγγέλιο. Επειδή πείνασε λοιπόν ο Χριστός, είδε στον δρόμο μια σικιά και ήρθε στη σικιά προφανώς για να βρει κάποιο σίκο να φάει. Και ουδέν έβρεν εν αυτή η μη φύλλα μόνον. Και δεν βρήκε τίποτα άλλο παρά μόνο φύλλα. Και την καταράστηκε και την είπε στο εξής, να μην κάνεις ποτέ καρπό εις τον αιώνα. Μικέτη εξού καρπός γέννηται εις τον αιώνα και εξηράνθη παραχρήμα η σική. Και μας εξηγεί εδώ ο συναξαριστής ποια είναι η σική η οποία ξηράθηκε, τι συμβολίζει η σική. Σικιά λοιπόν είναι η συναγωγή των Ιουδαίων. Παρομοιάζονται προς την σικιά οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, η Ιουδαϊκή συναγωγή, η οποία δεν έκανε κανέναν καρπό. Παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός, έκανε τόσα θαύματα, ομόφυλός τους ήταν, Θεός αληθινός, Κι όμως δεν αναγνώρισαν στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τον αληθινό Θεό, γι' αυτό και ο Χριστός αφήρεσε από αυτούς κάθε έργο αγαθό και έμειναν και μένουν μέχρι σήμερα άκαρποι οι Ιουδαίοι. Έχει ένα θαυμάσιο δύστιχο το Συναξάρι που λέει «Την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων». Ο Χριστός οικάζει, παρομοιάζει την συναγωγή των Εβραίων με την ξηρά σική, αρά ξηραίνει, την καταργέται και την ξηραίνει και εύχεται ο συναξαριστής στο δύστιχο «Εις φύγουμε το πάθος και ας φύγουμε κι εμείς αυτήν την κατάρα της ακαρπίας». Και στη συνέχεια ο συναξαριστής κάνει μια πολύ ωραία σκέψη και λέει «Κι αν κανένας ερωτήσει, λέει, γιατί το άψυχο ξύλο το καταράστηκε ο Χριστός χωρίς να πταίει, αν σήμερα οι οικολόγοι βασανίσουν λίγο το θέμα αυτό, θα πούν τι έφταιγε η καημένη η σικιά και την καταράστηκε ο Χριστός, δεν αγαπούσε τα δέντρα ο Χριστός, δεν αγαπούσε την φύση ο Χριστός, γιατί την καταράστηκε την καημένη την σικιά αφού δεν έφταιγε». Ας μάθει, λέει, αυτός ο οποίος υποβάλλει τέτοιες ερωτήσεις, ότι επειδή οι Εβραίοι έβλεπαν τον Χριστό να τον ευεργετεί σε όλα και ότι δεν έκανε τίποτε λυπηρό, όλο ήταν ευεργεσία και όλο ήταν αγαθοσύνες και όλο ήταν καλοσύνες, νόμιζαν ότι ο Χριστός έχει την δύναμη μόνον να ευεργετεί. Ενόμιζαν μόνον δύναμη έχει να ευεργετεί. Κακοποιήν δε ου. Και ότι δεν μπορούσε να τιμωρήσει και να κακοποιήσει ο Χριστός. Επειδή όμως ο Χριστός είναι φιλάνθρωπος, δεν θέλησε να δείξει αυτήν την δύναμή του την τιμωρητική σε κάποιο άνθρωπο, πάνω απ' όλα, πάνω από τα ζώα και πάνω από τα ξύλα και πάνω από τα δέντρα, είναι οι άνθρωποι. Και ας φροντίζουμε πιο πολύ για τους ανθρώπους, δεν θέλησε λοιπόν ο Χριστός να δείξει να τιμωρήσει κάποιο άνθρωπο, αλλά τιμώρησε για να δείξει ότι έχει δύναμη να τιμωρεί, τιμώρησε κάποιο άλογο, κάποιο άψυχο δέντρο. Για να πείσει λοιπόν τον αχάριστο Δήμο ότι έχει δύναμη για να τιμωρεί, για τον λόγο αυτόν εις άψυχον και ανεύσκητον φύσιν εργάστηκε την τιμωρία. Και έχει στη συνέχεια και ορισμένους άλλους συμβολισμούς για το θέμα της οικής, τους είπαμε άλλη φορά, ας τους παραλείψουμε απόψε, και απλώς εγώ να τελειώσω εδώ με αυτούς τους ωραίους ύμνους που έχουν σχέση με αυτά τα οποία είπαμε, που είναι πολύ διδακτικοί. Λέει λοιπόν ένα των αποστήχων τροπάριο «Της ξηρανθής εισικής δια την ακαρπίαν το επιτίμιον φοβηθέντες αδελφοί», και εμείς αδελφοί, λέει, ας φοβηθούμε το επιτίμιο, την τιμωρία της σικιάς δια την ακαρπίαν, επειδή δεν έκανε καρπούς, να φοβηθούμε κι εμείς, μήπως κι εμείς είμαστε άκαρποι. «Καρπούς αξίους της μετανοίας προσάξομεν Χριστό». Εμείς ας προσφέρουμε στον Χριστό, ας δώσουμε στον Χριστό καρπούς αξίους της μετανοίας. Και σχετικά με τον Πάγκαλον Ιωσήφ, το δοξαστικό των αποστήχων ακούσαμε τον θαυμάσιο ύμνο που λέει «Δευτέρα νέβαν την Αιγυπτία νευρών ο δράκων, διαρριμμάτων έσπευδε κολακίας υποσκελίσε τον Ιωσήφ». Ο δράκων, ο σατανάς, βρήκε την Αιγυπτία, την γυναίκα του Πετεφρή, σαν δεύτερη Εύα. Όπως η Εύα παρέσυρε τον Αδάμ, έτσι και η γυναίκα του Πετεφρή προσπάθησε να υποσκελίσει τον Ιωσήφ, να παρασύρει τον Ιωσήφ σε σαρκική ανεπίτρεπτη πράξη. «Δευτέραν έβαν την Αιγυπτίαν ευρών ο δράκων, διαρριμμάτων έσπευδε κολακίας, υποσκελίσε τον Ιωσήφ». Αλλά αυτός, τι ωραίο δίδαγμα αυτό για τους νέους μας σήμερα, αλλά αυτός κατά λοιπόν τον χιτώνα έφυγε την αμαρτία. Αυτός άφησε, τον τραβούσε η γυναίκα του Πετεφρή, υπάρχει λεπτομερής περιγραφή, τον αγκάλιαζε και τον τραβούσε, και αυτός άφησε ακόμη και τον χιτώνα της Αιγυπτίας, και αυτός κατά λοιπόν τον χιτώνα έφυγε την αμαρτία, απέφυγε την σαρκική μίξη και την σαρκική πράξη. «Και γυμνός ουκ ισχύνετο ως ο πρωτόπλαστος πρώτης παρακοής». Και ενώ έμεινε γυμνός, δεν τρεπόταν, όπως δεν τρεπόταν και οι πρωτόπλαστοι πριν από την αμαρτία. «Αυτούτες οικεσίες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς». Απόψε λοιπόν, αρχόμενοι των παθών του Κυρίου, εορτάζονται τα σαπαρχάς του Κυρίου, ας μείνει μέσα εις τον νου μας το παράδειγμα του Παγκάλου Ιωσήφ ως τύπου και προτυπώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ιδιαίτερα ως ενός νέου, ο οποίος αγωνίστηκε να κρατήσει την σοφροσύνη και την αγνότητά του, όπως άλλωστε και ο Κύριος μας. Και επίσης, ας μας πίνει και το παράδειγμα της ξηρανθής της οικής για την ακαρπία, και ας φροντίσουμε κι εμείς να κάνουμε καρπούς πνευματικούς, ώστε να μην μας ξηράνει και να μην μας καταραστεί ο Χριστός. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο, εσάγει το ρόλο.